Easy Latin. Reading 2. Antiqua Troia. In Asia erat antiqua Troia, oppidum magnum et praeclarum. Murus altus et latus oppidum muniebat. Intus erant templa pulchra et aedificia magnifica. Olim inter Troianos et Graecos venit saeva discordia propter raptum Hellenae. Et Graeci et Troiani longum bellum parant. Mox Graeci ad Asiam navigant et terram vastant. Deinde oppidum opugnant. Diu atqua acriter pugnabant Troiani pro patria. Denique per dolum Graeci oppidum intrant et plurimos Troianos necant. Aeneas autem cum multis sociis ab oris Asiae effugit, atqua in Italiam pervenit.